Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
Францішок призначив біскупа-ординарія для билих англікан. Під егідою Святого Посада пробощі з 90 країн розважають про костьол будучині. У другій частині програми «Наш огляд сусвітньої католіцької преси». 29 красовіка вас вітає ксьонц Олександр Мельченя. Вчитися жити, приймаючи і конструктивно ділячися разностайністю поміж собою і з усіми, закликав папа удільників генеральних капітулів Конгрегації Синов Милосердності, канесіянців і супольності братів Святого Габриеля. Не становиться сумно, коли я бачу монаських особ, які більш нагадують пожарних, чим людей з жаданням розпалювати огонь. Тому присвятіть себе тому, каб гореть, каб розпалювати, живляти і сілкувати дар Божий, який є у вас, діля свідчення нашого пана, сказав Францішок сьогодні у Ватикані. Святий отець звернув увагу на багаття разностайної інтернаціональності, яку провід дав обидвум супольностям. Він упевнений, що гэта стимул для росту і поширення апостольства, але так буде тільки у тим випадку, коли монахи здолюють жити, приймаючи і конструктивно ділячися разностайністю поміж собою і з усімі. Гэта важнае пасланне, асабліва ў нашым свеце, часта падзеленым эгаізмам і партыкулярызмам. Разнастайнасць гэта дар, якім трэба дзяліцца, разнастайнасць гэта каштоўны дар. Будзьце прарокамі гэтага сваім жыццём, менавіта Дух Святы майстар гармоніі ў разнастайнасці. Аднастайнасць у рэлігійным інстытуце, ў дыяцэзіі, ў групе свецкіх забівае, разнастайнасць у гармоніі прымушае чалавека расці, звярнуўся папа. Завершаючи аудиенцію, Францішек подякував своїм гостям за працю, яку вони виконують щодня у різних місцях і у різних умовах. Синодальне подорожжя, у якої ми вступили як костьол, уявляє собою особистий, супольний, костьольний духовний опит і тому потребує індивідуальної праці кожного внутрі себе, відзначив папа. Він написав продмову до книги єзуїтів Хуана Антонія Херери Алвіса і Оскара Мартіна Лопеса під назвою «Розмова у духу. Мастацтва розпознавання і практика синодальності», яка вийде на італіянській мові завтра у Ватиканському видавництві. На думку Францішка, ідея розмови як виливання у агульне речище, представлене у книзі, заслуговує далейших розвиття. Фактично, гэта концепція розмови дозволяє вилучити різні пункти гледжання, каб узбагатити агульне речище. У розмові у духу ми знаходимо шлях уділу, орієнтований на комунію і одновлення місії, які заохочує до уділу усіх і вітає у комунії і одинстві великую разностайність, якою ми усе з'являємося, зауважив святий отець. Ён додав, що синодальний шлях костьола – гэта шлях поглибленого слухання. Папа нагадав, що слухання духа потребує певного внутрішнього ставлення. Розмова у духу, розпознавання і синодальність можуть мати місце тільки у тому випадку, коли ми стараємося спустошити себе, каб наповнитися духом, коли наша свобода ослабляє матеріальне, ідеологічне і емоційне причали, каб дозволити духу вести нас. Францішок подякував авторам за корисний матеріал, який, упевнений він, стане видатною допомогою у многих костьольних осяроддях. Сьогодні папа прийняв відставку мансіньора Кейта Ньютона від пастирського керування персональним ординаріатом Маті Божої Уолсінгемської у Великій Британії, призначив біскупом-ординарієм ксяндза Девіда Артура Уоллера. Уоллер був святаром англіканської церкви з 1992 года. Він служив шпітальним капеланом, уваходив у дієцезіальний синод. У 2000-м став пробощем англіканської парафії святого збавителя у Уолтемстау в усходнім Лондоні. Після публікації апостольської конституції Англіканорум Коетібус у 2009-м Уоллер вирішив стати на шлях єдності з католіцьким костьолом. Він прийняв святарське посвячення у католіцькому костьолі у 2011-м, після чого займав посади адміністратора парафії Святого Яна Хрестителя у Ілфорді і пробоща парафії Христа Володара у Чингфорді. Орден Раяції він так само виконував обов'язки старшині керовнішої ради, декана для Повдньово-Усходній Англії і генерального вікария. Нагадаємо, що у листопаді 2009-го Бенедикт XVI видав документ під назвою «Англіканорум коетібус», що дало можливість англіканам переходити у католицький костіл, заховуючи свої традиції і обряд. Перший персональний орден Раяд для билих англікан повстав у Великобританії і отримав титул «Маті Божої Уолсінгемської». У той час його означалив билий англіканський єпіскоп Кейт Ньютон.
У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
Больш за 200 католицьких святароў з усяго свету першыню сустракаюцца пад эгідай святога пасада, каб абмеркаваць будучыню душпастырства ў рамках сінадальнага працэсу, які працягваецца ў католіцкім касцёле. Удзельнікі сустрэчы пад назвай «Пробашчы на карысць Сінода з 90 краін» сёння сабраліся ў Сакрафана пад Рымам. Дыскусіі завершацца ў чацвер 2 мая сустрэчай з папам Францішкам у Ватыкане, падчас якой у святароў будзе магчымасць пагутарыць з кіраўніком касцёла. Некаторыя з гэтых дэбатаў будуць транслірвацца на ватыканскім YouTube-канале. Чакаецца, што аспекты сустрэчы ўключаць у новы рабочы дакумент для другой генеральнай асамблеі Сінода біскупаў у кастрычніку гэтага года. У консультаціях удзельнічаюць каля 20 экспертаў і тэолагаў, у тым ліку 6 жанчын. Сярод экспертаў чэшскі тэолаг і сацыёлаг рэлігіі ксёндз Томаш Галік, нямецкі езуіт Клеменс Блаттарт і аргенцінская сацыёлаг сястра Марыя Лія Сервіна. Католіцкі касцёл складаецца з больш чым 220 тысяч парафій па ўсім свеце, з якіх каля 160 тысяч узначальваюцца пробашчамі. Для большасці вернікаў мясцовы святар з'яўляецца самай важнай кантактнай асобай у касцёле. Беларусь на сустрэчы прадстаўляе ксёндз Алексей Ляшко, душпастыр парафіі ў Лёзна, што ў віцебскай дыяцэзіі.
За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Ефіры Ватыканскае радыё.
Касцёл і свет. Аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым тыдні.
Вітаю вас, дорогі радіослухачі. З вами Марія Володіна. Пропоную вашій увазі новий випуск рубрики «Костьол і світ». Яна змяшчає подборку цікавих і актуальних матеріалів, які з'явилися на минулим тидні у сусвітних католицьких виданнях. «Шлях Габсбургау» – так називається нова книга посла Венгрії при святим посаді, яка тлумачить 7 принципів життя монархів гэтай католіцької династії. Аўтар добра ведає, аб чым піша, бо сам належыць да гэтай сям'і. Эдуард Габсбург Латарынскі – прамы нашчадак аўстрыйскага імператара Франца Іосіфа. Пра кніжную навінку паведаміў The Register. На думку аўтара, ад іншых манархій Габсбургаў адрознівае глыбіня іх веры. Яны былі католікамі ад першага да апошняга. Увесь час, на протягу 8 стагоддзяў. Католіцкая вера дапамагала Габсбургам заключаць у асноўным стабільныя трывалыя шлюбы і ствараць вялікія шчаслівыя сем'і, якія гулялі вырашальную ролю ў кіраванні дзяржавамі. У 16 стагоддзі у Габсбургаў у сярэднім было ад 12 да 16 дзяцей. Яны не заводзілі раманаў, гэта быў іх свядомы выбар. Яны разумелі, што сужэнства гэта сакрамент і што яны павінны пакінуць спадчыннікаў. Што тычыцца выхавання дзяцей, то Эдуард Габсбург лічыць, што калі жыць у адпаведнасці з каталіцкай верай, гэта дасць дзецям добры шанец. Калі яны бачаць, што вы моліцеся, ходзіце на імшу, то і яны будуць рабіць тое ж самае. Таму жывіце каталіцкім жыццём, і вашы дзеці будуць жыць гэтак жа, раіць аўтар. Частка кнігі прысвечана годнай смерці. На думку аўтара, момант і спосаб смерці вызначаюць нашу вечнасць, і мы павінны падрыхтавацца да гэтага. Габсбургі жылі менавіта так. Яны востра ўсведамлялі, што тое, як яны памруць, будзе мець вырашальнае значэнне для іх вечнасці. Таму яны рыхтаваліся да гэтага моманту ўсё сваё жыццё. Яны рабілі ўсё, каб гэта адбылося так, як павінна і быць у католікаў, якія спавядаюцца і прымаюць сакраменты ў коле сваёй сям'і. У якасці прыклада аўтар распавёў гісторыю Марыі Антуанетты. Яе ведаюць як каралеву, якая загадвала людзям есці пірожныя, чаго яна ніколі не рабіла. Але галоўнае тое, як яна памерла. Пра гэта расказаў парыжскі кат Сансон, які сядзеў побач з каралевай у карэце па дарозе на пакаранне смерцю. Марыя Антуанетта была неверагодна нервовай, устрывожанай, увесь час азіралася па баках. Потым яны праехалі міма аднаго дома, і яна супакоілася, стала ціхамірная і шчаслівая. Шмат гадоў пасля Сансон даведаўся, што падпольныя католікі патаемна даставілі ў Парыж біскупа, які стаяў у вакне на шляху яе працэсіі і адпусціў ёй грахі. Убачыўшы яго, яна зразумела, што ўсё добра, і супакоілася. Гэта дае ўяўленне аб тым, наколькі важным для Габсбургаў былі вера, сакраменты, вечнае збаўленне і годная смерць. Продкам, якім аўтар вельмі ганарыцца, з'яўляецца Карл V. Ледзь ён быў абраны, як на імперыю абрынулася рэвалюцыя Лютэра. Адным з абавязкаў імператара было падтрыманне міру і адзінства ў дзяржаве. Карл V даў Лютэру такі адказ. «Паслухай, прыяцель, вельмі прыемна, што ты гэта кажаш, але мае продкі заўсёды былі на баку Святога Рымска-каталіцкага касцёла, на баку ўсіх святых, на баку вучэння рымскіх пап і сабораў. Калі з аднаго боку ў мяне ёсць тое, чаму касцёл вучыў цягам 1500 гадоў і адстойвалі ўсе мае продкі, а з другога боку ў мяне ёсць манах з Германіі, я ведаю, на чыім я баку». Апошні наследны прынц Аўстра-Венгрыі Отта фон Габсбург быў вядомы сваім супрацівам нацызму. Урок, які мы можам засвоіць на яго прыкладзе, гэта тое, што вы павінны добра ведаць свайго ворага. Отта быў адным з нямногіх, хто купіў і прачытаў «Майн Кампф». Большасць людзей купілі яе і паклалі на паліцу. Ніхто не чытаў. Отта фон Габсбург сапраўды прачытаў яе і ведаў, якія жудасныя ідэі былі ў галаве гэтага чалавека. Ён быў супраць усяго, за што выступала сям'я Габсбургаў. Аншлюс Аўстрыі ў 1938 годзе называўся «Унтэрнэмен Отто» – «Аперацыя Отта», таму што Гітлер бачыў у ім рэальную небяспеку. Эдуард Габсбург распавёў таксама пра сімвалічны рытуал «грукату ў дзверы», які праводзіцца на пахаванні членаў яго дынастыі. Габсбургі вельмі старанна падыходзілі да пахавання, таму што гэта быў яшчэ і момант евангелізацыі. Яны хацелі даць сваім падданым урок пакоры. Іх неслі па вуліцах Вены да брамы кляштара капуцынаў, дзе быў сямейны склеп. Калі майстар пратаколаў грукаў дзверы, манах знутры тройчы пытаў, хто ідзе, зачытваліся ўсе тытулы, напрыклад, Цыта, імператрыца Аўстрыі, каралева Венгрыі, каралева Багеміі, каралева Харватыі і гэтак далей. Голас адказваў: «Мы такой не ведаем». Тады грукалі зноў, і на пытанне «хто там» пералічвалі ўсе дасягненні, войны, шлюбы, дзяцей. І зноў голас адказваў: «Мы такой не ведаем». А грукаўшыся ў трэці раз на пытанне «хто ідзе», адказвалі: «Цыта, бедная грэшніца». І дзверы расчыняліся. Гэта было зразумелае ўсім пасланне. Хоць яна і насіла карону, але была такой жа грэшніцай, як і мы з вамі. І мы таксама павінны рыхтавацца да смерці. На Вялікдзень знакаміты англійскі Вестмінстэрскі сабор быў бітком набіты вернікамі. Супрацоўнікі катедры былі вымушаны адмовіць некаторым людзям, якія прыйшлі на святую імшу. Галоўны касцёл Англіі і Уэльса, які змяшчае 3000 чалавек, не змог прыняць усіх, хто жадаў прысутнічаць на літургіі у вялікую пятніцу 29 сакавіка. Аб гэтым паведаміў Кэсалік Хэралд. 39-гадовы Роберт Стывенсон Падран быў адным з тых, каго не пусцілі ў катэдру ў вялікую пятніцу. «Такое адчуванне, што ўсе становяцца католікамі», сказаў ён у інтэрв'ю Кэсалік Хэралд. «Вялікдзень 2024 года асаблівы. Гэта першы выпадак з часоў майго хрусту ў 2006 годзе, калі назіраецца такі прыток новаахрышчаных у каталіцкі касцёл. Прыток настолькі вялікі, што яго заўважылі многія». Стывенсон Падран, сузаснавальнік арганізацыі Penrose Care, якая змагаецца з працоўнай эксплуатацыяй у сферы аховы здароўя. У мінулым лютым ён атрымаў ордэн Брытанскай імперыі ад караля Карла III. Не трапіўшы ў сабор, ён напісаў у сацыяльнай сетцы X паведамленне, якое набыло папулярнасць. Фрыдрых Ніцшэ памёр, а ўкрыжаваны цар Хрыстус і яго святы каталіцкі касцёл жывыя і здаровыя. Гаворыцца ў паведамленні, якое суправаджаецца фатаграфіяй натоўпу. Касцёл Вялікабрытаніі і арганізацыі па абароне правоў бежанцаў асудзілі прыняцце ўрадам краіны законапраекта аб Руандзе, згодна з якім бежанцаў, якія шукаюць прытулку ў Вялікабрытаніі, будуць адпраўляць у гэтую афрыканскую краіну. Законапраект, прапанаваны прэм'ер-міністрам Рышы Сунакам, быў прыняты парламентам пасля шматмесячнага абмеркавання ў абедзвюх палатах. Сунак назваў закон эпахальным, дадаўшы, што нішто не перашкодзіць палётам у Руанду. Ён выказаў надзею, што першыя рэйсы будуць запушчаны ў ліпені. Праз некалькі гадзін пасля прыняцця законапраекта 5 мігрантаў загінулі пры спробе перасекчы Ла-Манш. Тэме абортаў і дыскусіям, якія выклікала прапанова аб прысутнасці ў жаночых кансультацыях валанцёраў з досведам у галіне падтрымкі мацярынства, прысвяціла артыкул італьянскае агенцтва СІР. Як лічыць аўтар Марына Казіні, прапанова цалкам адпавядае італьянскаму закону аб абортах 194. Кажучы пра мацярынства і цяжарнасць, нельга не ўлічваць таго, хто жыве ва ўлоні маці. Ён адзін з нас. Адсюль важны абавязак грамадства забяспечыць жанчынам магчымасць захаваць сваіх дзяцей, пераадольваючы разам з імі перашкоды цяжкай або незапланаванай цяжарнасці, піша аўтар. Прапанова адпавядае закону 194, які ў артыкуле 2 падрабязна пералічвае задачы кансультацый. Адной з такіх задач з'яўляецца дапамога жанчыне ў пераадоленні прычын, якія могуць прывесці да перапынення цяжарнасці. Дзякуй за ўвагу і да наступнага панядзелка.
Касцёл і свет. Аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым тыдні. Слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!